Eli me on nyt puhuttu luokitteluanalyysistä. Nyt tämä alkukurssi itse asiassa 4 viikkoa. Ja nyt mä ajattelin, että me siirryttäisiin kohti ryhmittelyanalyysiä. Ja tämä menetelmä, mistä me tänään puhutaan, niin tästä on ollut tilastollinen päättely kakkoskurssilla jo joitakin esimerkkejä, ja sitten myös on käsitelty puuttuvan tiedon kurssilla. Ja jos me mietitään niitä ylipäätään niitä ryhmittelymenetelmiä, niin ne komins ja hierarkkiset menetelmät, joista ajattelin, että sanoisin keskiviikkona jotain, niin ne on semmoisia menetelmiä, että niissä puhutaan, että ne on, niin kuin semmoisia, ne on, että se päättely on deterministissä. Tässä kohdassa, jos ajatellaan tätä tekniikkaa, missä tänään puhutaan, käytetään ryhmittelyssä, niin me saadaan täälläkin sitten vastaukseksi posteritodennäköisyys, jonka perusteella me se luokka voidaan, tai se tuntematon ryhmä voidaan päätellä. Niin, ja toi sana, kun mä puhun sitten sumeasta ryhmittelystä, niin se sitten liittyy siihen. Mutta nyt käydään tämä materiaali läpi seuraavaksi. Niin meillä tosissaan Nina Survo teki aikoinaan tähän tutkimusongelmaan liittyen graduun, mistä me kohta puhutaan. Ja siellä hän sitten tosissaan joutui käyttämään tätä sekoitettua jakaumaa ja sen estimointia EM-algoritmina. Ja hänellä oli nyt sitten eräännäköinen tutkimuskysymys, mitä me tuossa kohta katsotaan, mutta sitten ikään kuin sivutuotteena sieltä saataisiin ryhmittelyn tulos ulos. Niin tämä arvosarja nyt perustuu Nina Survon tutkimukseen. Ja mä oon nyt ottanut tänne muutaman lähteen. Eli tässä on, viitataan nyt tähän EM-algoritmiin. Eli tässä olisi niin kuin tekijöitä, tämmöisiä artikkelin tekijöitä, joissa puhutaan tästä EM-algoritmista. Sitten on tämä vanha tuttu kirja Astie. Ja sitten täällä on tämmöisestä sekoitetusta jakaumasta kirjallisuutta. Ja sitten on toi tosissaan Nina Gradu yhtenä lähteenä. Niin lähdetään nyt rakentamaan tätä meidän tarinaa nyt sitten sen hetkisen tutkimuskysymyksen mukaan. Ja se tutkimuskysymys oli silloin, että kun tämä täplärapu on nyt semmoinen biologialta tullut tutkimuskysymys, että tämä täplärapu on semmoinen, joka näyttää siltä, että se syrjäyttää jokiravun. Ja nyt tutkimuskysymys oli sitten, että miten tämä täplärapun läsnäolo vaikuttaa tämmöisen hoikkasarvikotilon kokoon. Eli mikä on tämmöisen vieraslajin vaikutus Suomessa olevan lajin kokoon? Ja kotilainossa se nyt sen verran sitten tietoa, että se on kerätty Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella Timo Ruokosen toimesta. Ja hänellä on ollut tämmöinen projekti, täpäravun vaikutukset suurten boreaalisten järvien litoraalieliöyhteisöihin aikoinaan. Ja projektin tarkoituksena on ollut tutkia täpäravun vaikutuksia rantavyöhykkeiden eliöyhteisöihin suomalaisissa suurjärvissä. Ja sitten täällä sanotaan tästä, että just tästä täpäravusta, että se ei kuulu Suomen alkuperäislajistoon. Ja ongelma on se, että se on tuotu Suomen 1960-luvulla ja sitä on sitten istutettu laajamittaisesti järviin 80-luvulta alkaen. Ja nyt nämä aineistot, mitä tässä sitten on käsitelty, niin sitä olisi kerätty kesällä 2008 Etelä- ja Keski-Päijänteeltä. Ja nyt on ajateltu niin, että siellä olisi kaksi semmoista aluetta, joissa se täplärapua ei tiettävästi ole. Ja sitten on ollut kaksi aluetta, joissa se täplärapu on ollut paikalla. Ja nämä olisivat nyt sitten niitä paikkojen nimiä. Niin ikään kuin nyt voisi semmoinen, tavallaan niin kuin maallikkona voisi ajatella, että onko niin, että jos se täplärapu on paikalla, niin kotitut olisivat vaikka keskimäärin isompia. Mutta nyt ensiksi katsotaan vielä, että minkä näköinen on täplärapu. Täplärapu on tässä oikealla. Ja sitten seuraavaksi katsotaan, että minkä näköinen on tämä hoikkasarvikotilo, joka on nyt täällä vasemmalla. Ja tästä hoikkasarvikotilosta nyt sitten on erinäköisiä mittauksia tehty. Ja itse asiassa minä nyt tuolla katoin, että siellä on, me palataan kohta, niin katsotaan näitä niin sanotaan, tässäkin voin puhua piirteistä, eli samassa yhteydessä kun se data, mitä on nyt käsitelty tämän kurssin alussa, niin sen tätä yhteydessä ei ole vielä näitä kotiloita mitattu, mutta seuraavalla mittauskierroksella niin sitten mitattiin myös näitä kotiloita. Niitä oli siinä yhteydessä 4 lajia mukana ja tässä nyt on sitten vain yksi laji, jota käsitellään. Ja se oli se, mikä oli tuossa edellisellä kalvolla. Eli tämä on nyt se hoikkasarvikotilo. Ja meillä on nämä vastaavat piirteet nyt sitten olemassa. Eli siellä on olemassa se, eli meillä on olemassa kuoren pituus. Leveys muuttuu, eli siihen on se suorakaari sovitettu, kuten aikaisemminkin tähän kotilon ympärille on sovitettu suorakaide, ja sitten on katsottu pituus ja leveys. Ja sitten on katsottu pinta-ala, ympärysmitta, sitten on sijoitettu tähän se ellipsi, millä tavalla se sitten tänne onkaan laitettu. Ja siitä ellipsistä on nyt sitten otettu iso akseli ja pikku akseli. Ja pisin mahdollinen halkaisija. Ja se on nyt ilmeisesti voisi olla jossakin tässä. Se pisin mahdollinen halkaisija, joka kuvaa jotenkin tämän yksilön pituutta nyt sitten yhdellä tavalla. Ja nythän siinä aineistossahan tiedetään ja arvioidaan, että siinä aineistossa on sitten eri ikäisiä kotiloita. Ja nytten tämä kotila on nyt semmoinen, että tämä nyt jäin kuin vähän niin kuin kasvaa kuin puu, että se tekee tänne tämmöisiä vuosirenkaita. Niin nyt kun tätä aineistoa on koneellisesti mitattu, niin näistä kuvista nyt ei ole lähdetty arvioimaan ikää, eli nyt sitten biologi pystyisi sen kyllä, kun hän kävisi läpi nämä yksittäiset kotilot, niin hän pystyisi antamaan näille kyllä myös ikäarvion. Mutta sitä ikäarviotietoa meillä ei ole nyt tässä datassa. Niin meillä on tämmöinen tilastollinen kysymys, että me lähdetään tarkastelemaan tämmöistä pituusmuuttujaa, joka on nyt sitten tässä esitetty tässä alhaalla. Eli meillä on tässä tapauksessa nyt ajatellaan, että meillä on aineisto, joka on paikoista, joissa ei ole rapuja tiettävästi, ja sitten aineisto, joissa on näitä täplärapuja. Ja vasemmalla puolella on piirretty histogrammi tästä pituusmuuttujasta ja oikealla puolella on piirretty histogrammi myös tästä pituusmuuttujasta. Ja sitten tässä nyt tehdään semmoista alustavaa tulkintaa niin, että me tulkittaisiin, että tämä ensimmäisen Ja tämä ensimmäinen huippu voisi olla kytköksissä ensimmäisen vuoden kotiloihin. Ja sitten tämä toinen huippu voisi olla kytköksissä sitä vanhempien kotiloiden pituuksiin. Ja sitten me katsotaan täällä oikealla tätä vastaavasti, voisiko täällä olla sitten, että ensimmäinen huippu olisi niitä nuorempia ja toinen huippu olisi sitten niitä vanhempia. Ja nyt tässä kohdassa ajatellaan niin, että meillä olisi tämä mallinnus tehtäisiin niin, että meillä olisi kaksi huippua. Ja tässä kohdassa ei vielä sitten kyseenalaisteta sitä, että onko se huippujen lukumäärä kaksi hyvä vai ei. Koska siinä vaiheessa, kun me saatiin tämä tutkimusongelma, niin me oltiin ehkä vähän yllättyneitä, kun me nähtiin tämmöisiä jakaumia, että nämä ei nyt kyllä millään muotoa näyttänyt mitenkään normaali jakautuneilta, vaan tämmöisiltä kaksihuippuisilta jakaumilta. Ja siinä kohdassa sitten tutkimuskysymys oli, että millä tavalla me voidaan verrata näitä kahta eri tilannetta nyt toisiinsa. Ja nyt sitten seuraavaksi me puhutaan siitä menetelmästä, että millä tavalla tämmöisiä jakaumia lähdettäisiin mallintamaan. Ja sitten jos me puhutaan siitä ryhmittelyanalyysistä, niin me voidaan siinä kohdassa nyt sitten ajatella, että kun meillä on nyt tämä data tässä olemassa, niin tässä datassahan meillä ei ole tietoa, että mikä yksilö kuuluu mihinkäkin ryhmään. Jos me tässä ajatellaan, että tässä on niin kuin ikään kuin ykkösvuotiset ja kakkosvuotiset, niin ei meillä tämän datan perusteella ei ole tietoa, että mihinkä ryhmään näistä kukin näistä yksilöistä kuuluu, mutta me pystytään laskemaan todennäköisyys, kun me on tähän, esimerkiksi tähän aineistoon on sovitettu sellainen kaksihuippuinen jakauma, niin me voidaan jokaiselle yksilölle laskea todennäköisyys, että kumpaan ryhmään kyseenomainen yksilö kuuluu. Ja sillä tavalla tämä menetelmä, missä tässä puhutaan, on kytköksissä ryhmittelyanalyysiin. Mutta nyt, jotta me tämmöinen data mallintamaan, tämmöinen kaksihuippuinen data pysytään mallintamaan, niin mietitään sitä seuraavasti. Me voidaan nyt vaikka tässä toistaiseksi unohtaa tämä, että meillä on tämmöinen kahden jakauman ongelma, vaan me voidaan miettiä, että meillä on yksi jakauma. Tarkastellaan vaikka nyt tätä vasemmanpuolista jakaumaa pelkästään. Ajatellaan, että meidän kysymys on, että millä tavalla tämmöinen empiirinen jakauma nyt sitten mallinnettaisiin tilastollisesti. Ja se on nyt se meidän kysymys. Mitä me voidaan tehdä? Niin sekoitettu jakauma on nyt semmoinen, joka voisi nyt tähän sopia. Ja nyt me ajatellaan niin, että meillä on, jos meillä olisi nyt kaksi komponenttia, niin tässä kohdassa tämä meidän jakauma, mikä me on nähtiin, tämä empiirinen jakauma on ikään kuin realisaatio nyt sitten tämmöisistä yksittäisten jakaumien painotetuista summista. Eli täällä on tiheysfunktio, joka liittyy tähän ensimmäiseen komponenttiin. Sitten täällä on tiheysfunktio, joka liittyy tähän toiseen komponenttiin. Tässä kohdassa me voidaan ajatella yksinkertaisuuden vuoksi, että tämä K on kakkonen. Ja nämä painot, jotka täällä on täällä tiheysfunktioiden edessä, niin ne summautuu ykköseen. Ja ne kertoo sitten siitä, että kuinka paljon siellä on niitä nuoria yksilöitä verrattuna niihin vanhempiin yksilöihin. Niin tämä kertoo siitä suhteesta. Ja esimerkiksi tämä meidän F voi olla normaali jakauman tiheysfunktio, mutta tietysti jotain muutakin, mutta se on nyt semmoinen, ehkä mitä tyypillisesti käytetään. Ja sitten täällä on nyt vielä on sanottu, että nämä on nyt tiheysfunktioita, nämä F ja sitten integraali on ykkönen. Eli sen tiesfunktion alalla ja pinta-ala on yksi. Nyt mä mietin, että tästä meillä oli jotakin tästä siellä päättelyn kakkoskurssilla. Me siellä nyt käytiin sitä läpi, että millä tavalla ikään kuin tähän tulokseen päädytään, mutta ei mennä nyt tässä kohdassa enempää siihen, että otetaan nyt tähän tässä kohdassa nyt vielä sillä tavalla annettuna, että se meidän tiesfunktio jokaisessa, eli tämä px täällä, hän sanoo sitten, että kun me tänne sitä tiesfunktiota lähdetään sovittamaan, että jokaisessa x, niin meillä on tiesfunktion arvo sitten laskettavissa, eli se on se pikku px, eli jokaisessa x lasketaan nyt sitten tämmöinen painotettu summa näistä tiesfunktioista. Eli me voidaan ajatella, että täällä on nyt sitten yksi tiesfunktio, toinen tiesfunktio, ja osittainhan nämä tiesfunktiot voi mennä päällekkäin, niin tämä summa on, se painotettu summa on nyt sitten tämä kokonaistiheys. Nyt seuraavaksi otetaan parametreja mukaan. Ja sen takia täällä nyt sitten kuljetetaan tässä nyt näitä parametreja. Eli meidän se tiesfunktio on kytköksissä tämmöisiin parametreihin, jotka nyt sitten, tämä meidän siis sisältää nyt ne painot, joita on k-kappaletta, eli näitä todennäköisyyksiä. Niin tämä yksi todennäköisyys aina kuvaa, tämä todennäköisyys kuvaa todennäköisyyttä, tämä pi ykkönen kuvaa todennäköisyyttä, että se meidän yksilö on nyt sitä, että se meidän yksilö on vaikka sitä, on se ensimmäisen vuoden yksilö. Ja sitten pi kakkonen vastaavasti kuvaisi todennäköisyyttä, satunnaisesti poimittu yksilö on sitten, kuuluu tähän vanhempaan ikäryhmään. Ja nämä parametrit, tämä teetä ykkönen, jos meillä olisi esimerkiksi se normaalijakautunut x, niin nämä silloin on niitä normaalijakauman parametreja. Ja jokaiselle tämmöiselle komponentille ne parametrit sitten kirjataan tänne tiesfunktion mukaan. Ja sitten me on tämmöinen, nyt tuolla on, pitäisi mulla olla, tuohon kohtaan on jäänyt, mulla on vielä merkintävirhe, nyt yritin saada nämä merkinnät, että nämä olisivat niin samanlaisia, samankaltaisia luokitteluanalyysiin liittyvien merkintöjen kanssa, eli mulla pitäisi tässä mennä pikku k ykkösestä isoon k-hon. Eli meidän teettä k kuvastaa, puhutaan komponentista, huipusta, eli meillä on niitä komponentteja, voisi olla kaksi kappaletta tuossa meidän esimerkkiaineistossa, eli tuo pikku k saa arvot 1 ja 2. Voidaan puhua huipuista, eli siellä on, se on kaksihuippuinen jakauma, jossa on kaksi huippua. Mutta tämä komponentti näyttää olevan semmoinen sana, mitä kirjallisuudessa käytetään. Ja sitten tänne on sanottu, että tämä meidän psi-tosol tosissaan sisältää nyt sitten kaikki parametrit, eli nämä vektorit ja sitten nämä painot. Ja meidän tutkimuskysymys sitten tulee olemaan, millä tavalla näitä estimoidaan. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin sitten otetaan vielä esimerkki, jossa sitten tarkkaan ottaen me ajatellaan, että se meidän pikku f täällä olisi nyt sitten tiesfunktio, normaalijakauman tiesfunktio. Eli meillä on erikoistapaus, että kaikki komponentit tulevat, kaikki sekoitun jakauman komponentit tulevat nyt sitten yksiulotteisesta normaalijakaumassa. Ja tässä kohdassa ajatellaan, että meillä on vain nyt sitten yksi muuttuja, se esimerkiksi se pituus. Ja sitten me mallinnetaan niitä yksittäisiä komponentteja normaalijakaumalla. Ja silloin meidän tämä sekoitettu jakauma olisi nyt semmoinen, että täällä on paino kertaa tiheysfunktio, joka liittyy siihen ensimmäiseen komponenttiin, ja sitten paino pk, joka liittyy siihen viimeiseen komponenttiin, ja sitten täällä on se viimeisen komponentin tiheysfunktio. Sitten meillä on tutut tunnusluvut, joita me tarvitaan, kun puhutaan normaalijakauman tiheysfunktiosta. Ne tunnusluvut on, teoreettiset tunnusluvut on odotusarvo μ k ja sitten varianssi sigma toiseen k. Eli nyt täällä on näitä odotusarvoja, sitten iso k-kappaletta ja näitä variansseja on myös iso k-kappaletta. Ja tässä kohdassa me sitten sanotaan, että tämmöinen teetta alaindeksi pikku k on nyt sitten tämmöinen pari, jossa on meillä odotusarvo μ k ja sitten sigma toiseen k. Ja nyt minä olen täällä sitten vielä tämän siin kirjoittanut sillä tavalla, että tässä on pötkössä nyt sitten kaikki nämä parametrit, eli ne painot, odotusarvot ja varianssit. Ja meidän kysymys on, että millä tavalla näitä parametreja sitten lähdetään estimoimaan. Ja me lähdetään menemään kohti toi E viittasin expectation ja M viittaa maximization. Joo, nyt minun piti hetki miettiä, että kun tänne tuli tämä holdattu X, niin kun meillä on ollut aikaisemmin niitä piirteitä, niin tämä holdattu X tässä kohdassa, niin me ajatellaan nyt, että meillä on pelkästään ne pituudet, joita on muistaakseni, ehkä noin 200. Sovitaan, että tämä n on täällä noin. Tämä n olisi nyt 200. Ja meillä on toisin sanoen yksittäisiä poikkasarvikotiloita on ollut 200 kappaletta. Ja niistä on mitattu tämä pituusmuuttuja. Ja silloin se, mitä tähän nyt kirjataan, niin tähän on kirjattu yhdelle tämmöiselle x:lle. Eli yhden x:n sekoitetun mallin tiheysfunktio, minkälainen se olisi, niin se on 1 miinus tämä pi kertaa ensimmäisen komponentin tiheysfunktio plus pi kertaa toisen komponentin tiheysfunktio. Ja sitä merkataan nyt tämmöisellä p:llä ja sitten täällä on tämä meidän x, niin me voidaan laskea kaikille x:ille tämä vaan se oikealla puolella oleva asia. Ja sitten siellä on ne, tämä paino, odotusarvot ja sitten varianssit. Ja nyt seuraavaksi, mitä täällä alalaajassa on nyt sitten sanottu, niin meillähän tulisi mieleen ensimmäisenä, että me lähdetään ajattelemaan, että meillä on nyt 200 pikku x ja suurimman uskottavuuden menetelmän kohdalla, jos ne meidän x on riippumattomia, me otetaan tulo näistä yksittäisistä tiheysfunktioista. Ja tähän on nyt kirjattu näin, että otetaan tulo näistä yksittäisistä tiheysfunktioista, ja se on nyt tällä oikealla puolella. Ja silloin mulla on nyt sitten täällä, on kirjannut nyt näin, että ne tuntemattomat parametrit olisi ensimmäisenä, ja sitten tässä on meidän se x, joka on se tapa. Tämä on niin kuin samankaltaista kuin on ollut aikaisemmilla kursseilla tilastollinen päättely 1 ja 2. Mut sitten mä sitten on tässä tuolla, no kun meillä oli siellä puuttuvan tiedon kurssilla oli tämä vastaava esimerkki, niin mä siellä sitä testasin ihan testaamisen vuoksi testasin, että jos mulla olisi se data ja mulla olisi tämmöiset tiheysfunktiot, niin se suurimman uskottavuuden menetelmä, mä en saanut sitä niin kuin tätä, jos mä tämän maksimoisin, niin mä en saanut sitä toimimaan. Ja sen takia sitten, mitä me tässä tehdään, niin me sanotaan, että meillä on tavoitteena maksimoida tämä vasemmalla puolella oleva asia tämmöisen havaitsemattoman ryhmänmuuttujan Z-avulla epäsuorasti. Eli me ikään kuin nyt tuodaan tähän mallinnukseen mukaan jotain, joka jotenkin tavallaan rajaa tätä meidän tutkimusongelmaa. Ja tämä ryhmänmuuttuja Z olisi nyt sitten se meidän ratkaisu nyt tähän asiaan. Ja mikä tämä ryhmänmuuttuja Z on? Niin se oli se havaitsematon ikämuutos, eli havaitsematon ikäryhmä, jota me ei, kunkin yksilön kohdalla me ei tiedetä kumpaan, jokaisen yksilön kohdalla meillä ei ole, että yhdenkään yksilön kohdalla meillä ei ole tietoa, mihin komponenttiin yksilö kuuluu. Mutta ja sitä muuttujaa merkataan tämmöisellä zetalla. Puhutaan myös latenttimuuttujasta. Eli se on havaitsematon ryhmämuuttuja. Eli me nyt tässä yksinkertaisessa tilanteessa tai yksinkertaisessa tilanteessa ajatellaan, että meillä on kaksi ryhmää. Ne on ne ensimmäisen vuoden kotilot ja sitten vanhemmat kotilot. Ja tämä Z on havaitsematon muuttuja. Ja merkataan nyt niin, että tämä meidän Z olisi nytten, pitäisi tiedon näistä tuntemattomista ryhmistä, eli täällä on Z1, Zn asti, eli meillä olisi nytten, jos meidän se aineiston koko on 200, niin meillä olisi 200 latenttia muuttuja, joita ei ole havaittu, ja sanotaan sen takia latentiksi piileväksi muuttujaksi, koska niitä ei ole havaittu. Ja tässä tapauksessa tämä Z voi saada kaksi arvoa. Nyt yksinkertaisuuden vuoksi me ajatellaan, että se voi saada arvot 0 ja 1. Ja se kertoo, mihin ryhmään yksilö kuuluu. Sitten me otetaan tämä todennäköisyys nyt seuraavaksi mukaan. Eli meillä on, tässä nyt on merkattu isolla zetällä nyt satunnaismuuttuja. Tämä ryhmään liittyvä satunnaismuuttuja ja todennäköisyys, että se saa arvo 1, on pi. Eli tässä on nyt sitten sanottu, mitä tämä pi on. Ja sitten meillä on vastaavasti todennäköisyys, että tämä meidän latenttimuuttuja saa arvon 0, on 1 miinus pi. Ja sitten täällä on merkattu, että jos me tarkastellaan sitten tämmöistä pituusmuuttujaa nimenomaan ryhmässä ZI, niin sillä on tietty jakauma. Sillä on nyt tämä normaali jakauma, nyt sitten sen jakauma. Eli täällä on, tässä kanssa ajatellaan, niin kuin merkinnällisesti on nyt ajatellut niin, että silloin kun tämä meidän ryhmänmuuttuja saa arvon 1, niin nämä pikku x:t jakautuvat tämmöisen normaalijakauman mukaan, jossa sitten on merkattu odotusarvoa my kakkosella ja varianssia sigma kakkosella. Sigma kakkosella, kaksi kakkosella. Eli toisin sanoen täällä on, että kun muuttuja Z saa arvo 1, niin sitä vastaava havainto on toisen komponentin jakaumasta. Eli mitä mä teen nyt tässä sitten, tai mitä tässä nyt tehdään seuraavaksi? Niin nyt halutaan esittää yhteisjakauma niin sanotulle täydelliselle aineistolle. Ja mietitään vielä tätä, että Mä nyt menen tänne tähän puoleen väliin, niin katsotaan, mitä täällä on. Eli tässä kohdassa me nyt ikään kuin vielä ajateltaisiin niin, että meillä olisi nyt tiedossa sekä x että z, koska siinä puhutaan täydellisestä aineistosta. Ne olivat niin kuin ikään kuin meillä tiedossa. Ja jos näin olisi, niin silloin minä pystyisin kirjoittamaan tämän vasemmalla puolella olevan tiheysfunktion sillä tavalla, että minä otan täältä nytten tulon näistä riippumattomista havainnoista, ja siellä mulla on kaksi muuttujaa xi ja zi, jotka olisi nyt sitten tässä kohdassa vielä ajatellaan, että ne on havaittu. Ja sitten mä jaan tämän, nyt tämän mä kirjoitan tämän todennäköisyyden nyt tämmöisenä tulona, jossa meillä on ensiksi tähän ryhmän muuttujaan liittyvä todennäköisyys, ja sillä sehän sai arvon 1 todennäköisyydellä pi. Ja sitten meillä on tässä perässä nyt sitten tämmöisen zi:hin liittyvän x:n tiheysfunktio. Ja nyt tässä seuraavaksi ne on kirjoitettu niin, että tänne on laitettu, ehkä on helpompi ajatella niin, että tällä seuraavalla rivillä yritetään kirjoittaa nyt tämä näiden tiheysfunktioiden tulo sillä tavalla, että meillä on, kun nyt me tässä kohdassa ajatellaan, että me tiedettäisiin, mikä se meidän zi on, niin täällä, jos me tätä viimeistä mietitään, niin täällä on meillä se, jos meidän zi saa arvon 1, niin silloin meillä on täällä pi-potenssiin zi, eli 1, ja sitten jos meidän zi saa arvon 1, niin silloin me otettaisiin tämä tiheysfunktio, joka on täällä lopussa. Mutta sitten meillä on lisäksi täällä nytten tässä heti tämän tulomerkin jälkeen meillä on täällä 1 miinus zi, että jos meillä tuolla äsken se zi oli 1, niin silloin tämä termi kontrolli pois tähän meidän uskottavuuteen, mutta jos se zi, ja jos se on 1, niin silloinhan meillä tulisi tänne 1 miinus 1, niin silloin tämä ensimmäinen termi menee tästä nyt sitten 1, ja me ei sitä, niin se ei niin kuin vaikuta tähän meidän tieteen. Mutta sitten taas vastaavasti, jos meidän z on 0, niin silloin tänne jäisi ykkönen ja tänne tulisi 0, niin sitten vastaavasti tämä termi kontrolli pois siihen meidän tieteen. Niin zetän arvomäärä, mikä termi jää tähän tuloon. Ja nyt meidän kysymys on sitten, että meidän tavoite on löytää epätäydellisen havaintoaineiston uskottavuusfunktio. Funktio oli ratkaisu tuo EM-algoritmin avulla. Ja se tehdään epäsuorasti. Nyt sitten tämän niin sanotun täydellisen havaintoaineiston avulla, jossa meillä ikään kuin olisi tiedossa nämä x ja z. Ja kyseenomaisesta täydellisestä aineistosta nyt sitten me lähdettäisiin kirjaamaan tämmöistä lokuuskottavuutta. Mutta ennen kuin me se kirjataan, niin meillä piti olla tämä tiheysfunktio nyt sitten kirjoitettuna. Ja seuraavaksi Seuraavalla kalvolla nytten, eli me nytten voitaisiin tässä, jos mä nyt tätä asiaa täällä mietin, tätä px.z-parametrit psi, niin mä voin tänne vasemmalle puolelle kirjoittaa, että tämä on yhtä kuin tämmöinen lc psi ja sitten meidän parametrit, jotka on, meidän muut, jotka olisi havaittu x ja z. Eli tämä, mikä tähän on kirjoitettu, on sama kuin tämä L yläindeksi C, psi, puolipiste x, pilkku z. Niin sille olisi nyt ikään kuin annettu kaava. Eli meillä olisi nyt tavallaan tämmöinen kaava tilanteessa, jossa x ja z olisi havaittu. Ja siitä otetaan sitten seuraavaksi logaritmi. No katsotaan, mitä se on. Ja nyt jos mä lähden tästä ottamaan logaritmia, niin me otetaan se termeitä ja sittenhän meillä tulee summa, jossa on nyt tehty niin, että tänne on, jos mä nyt tästä mietin, että mä otan tästä logaritmia, niin täällähän se, mikä on erityisen mielenkiintoista, on nyt se, että mä otan logaritmin tästä, vaikka tästä, no joo, otetaan logaritmista tästä ensimmäisestä termistä, niin minä voin sen 1 minus z in vie sinne eteen ja ottaa logaritmin 1 minus pistä, niin se on nyt tässä kakkosrivillä, ja sitten mä otan logaritmin tältä tästä piipotenssin z istä, niin mä saan siitä z i log pi, joo, ne on nyt siellä viimeisenä, ja sitten ehkä erityisen mielenkiintoinen kohtana meillä on nämä tiesfunktioiden parametrit, niin otetaan lokki tästä tiesfunktiosta, joka on korotettu potenssi 1 minus z in. Mä otan sen 1 minus z in sinne kertoimeksi ja lokin tästä tiesfunktiosta. Ja vastaava sitten on seuraavaan kanssa toimitaan. Niin mulla on täällä sitten 1 minus z i lokki tiesfunktiosta, z i lokki tiesfunktiosta. Ja sitten toi tulo muuttuu nyt sitten summaksi. Niin kaiken A ja O on nyt tässä sitten se, että kaikki tämä, mitä tähän on kirjoitettu, niin on ikään kuin ajateltu, että se ZI olisi havaittu. Ja koska sitä ZI:tä ei ole havaittu, niin sitten on joku on hoksannut tämmöisen nerokkaan ratkaisun, että entäs jos lasketaan odotusarvoa? Että jos me jotenkin tuo Z nyt sitten jotenkin muutettaisiin tätä meidän maksimoitavaa funktiota sillä tavalla, että meillä olisikin tuolla Z:n paikalla odotusarvo, joka jollain tavalla olisi kytköksissä näihin parametreihin, joista me ollaan kiinnostuneita. Ja ryhmämuuttaja Z ei ole havaittu, joten me vaaditaan toimenpiteitä. Mä mietin, että me voitaisiin tehdä niin, että otetaan tähän kohtaan tauko. Meillä olisi nytten nyt ajatellaan, että mikä on tämän Z:n odotusarvo ehdolla x. Ja mä nyt tähän sitä merkkaan, että jos tuo x, jos nyt se meidän data. Ja sitten mä kirjaan tänne tämmöisen odotusarvon kaavan, niin sehän on nyt tämmöisessä diskreetissä tapauksessa, kun tuo Z voi saada kaksi arvoa. 0 ja 1. Mä kirjaan tänne, että no nyt tämmöinen summa, jossa meillä on 0 kertaa todennäköisyys, että se meidän ZI saa arvon 0. Ehdolla tuo XI. Sitten meillä on plus 1 kertaa, että todennäköisyys, että meidän ZI saa arvon arvon 1. No niin, nyt me huomataan, että se ensimmäinen palanen on siellä nolla. Niin me tarvitaan sitten tämä seuraava todennäköisyys, joka on nyt tämmöinen ehdollinen todennäköisyys. Niin lähdetään kirjaamaan nyt tätä ihan oikeanpuolimmaista todennäköisyyttä nyt sitten uudelleen. Ja laitetaan tänne, että se olisi sama kuin todennäköisyys. Zi on 1 kertaa. Meillä on nytten, mä kirjaan nyt tämän sillä pikku p:llä, eli tämä on nyt viittaa siihen tieyteen, eli siellä olisi xi ehdolla, että zi on 1, ja jakajaan tulisi nyt sitten se ehdon tiheys, eli tänne tulee tämmöinen pxi. Tämä on yllättäen nyt sitten se sekoitetun jakaman tiheysfunktio, mikä on täällä jakajassa. Eli nyt mä oon halunnut kirjoittaa tämmöisen ehdollisen todennäköisyyden nyt sitten uudella tavalla. Eli tällä yläpuolellahan, eli jakajahan pitää tulla tähän xi:hin liittyvä tiheys. Ja yläkerrassa nyt sitten meillä on siellä xi:n tiheys ehdolla, että zi on 1, sitten kertaa tämä todennäköisyys, että zi on 1. Bayesin kaavan avulla. Nyt mä kirjaan vielä tämän uudelleen silleen, että meillä on täällä, mä kirjaan vielä tämän jakajan tähän. Sitä vielä on samoilla merkinnöillä tänne. Mä oon tuossa niin kuin toi pikku p. Zi on 1. Ja sitten täällä on, nyt mä kirjaan vielä tämän jakajan. Eli jakajaan tulisi nytten tämmöinen summa, jossa mulla on nyt niin, että mulla on täällä tämmöinen pikku k muuttuja, joka saa arvot k on 0 ja 1. Sitten kirjaan tänne todennäköisyys, että zi on 1. Anteeksi, k. Zi on k. Sitten oli tämä tiheys xi ehdolla zi on k. Ja sitten kun meillä on se normaali jakauma, niin sitten meille tuli tuonne tähän pikku p:n paikalle tulee se normaali jakauma tiheysfunktio. Ja nyt tässä tulee myös sen p:n paikalle tulee sitten se. Tai tuo todennäköisyys, että zi on 1, niin vastaa sitä p:tä. Nyt tehdään niin, että otan tuon jaan pois. Katsotaan, miten se oli täällä kalvoissa nyt sitten sanottu. Tuossa seuraavassa vaiheessa mutta tosiaan noi zetat korvata ehdollisella odotusarvolla, mutta katsotaan nyt vielä tämä sama asia, mitä me tuossa äsken kirjattiin, niin meillä oli tosissaan, mä nyt olen tänne ottanut nämä parametrit mukaan ja on merkattu sillä tavalla, että meillä on tämmöinen gamma-alaindeksi i, olisi tämmöinen odotusarvo, niin me tuossa äsken tuota odotusarvoa laskettiin ehdolla xi, tämän zetan odotusarvoa, ja sitten kirjoitettiin tänne tämä todennäköisyys, että zi on 1 ehdolla xi. Mun olisi nyt tuossa, olisi kyllä pitäisi olla iso set i, niin kuin mulla on täällä jakajassakin nuo isot set it. Niin tässä on nyt, tässä yläkerrassa on se, mitä tuossa äskenkin kirjoitettiin, mutta nyt tänne jakaja on avattu, että mitä tuo summa olisi. Eli se summa on nyt tuo yläosassa oleva termi, on täällä jakajassa myös, mutta sitten täällä on lisäksi tämä todennäköisyys. Z in on 0 kertaa tämä X in tiheys, että me ollaan siinä ryhmässä 0. Ja nyt tänne on sitten tuotu lisäksi nämä eli meillä on nyt tämä todennäköisyys, että ZI on ykkönen, on korvattu piillä ja sitten on korvattu nämä pikkupet, on korvattu näillä tiheysfunktioilla. Eli täällä on ryhmään 1 liittyvä todennäköisyys ja sitten ryhmän 1 tiheys. Eli nyt meillä oli silleen, että tässä nyt vähän haastavaa, kun täällä on nämä parametrit on parametrisoitu ykkösestä kakkoseen ja sitten nämä ryhmät on parametrisoitu siten, että ryhmät saa arvot 0 ja 1. Mutta yritetään nyt sitten sen kanssa pärjätä. Mutta nyt miksi me ollaan tästä kiinnostuneita oli, että me tätä yritetään hyödyntää niin, että tämähän on nyt näiden parametrit, tämä odotusarvo on näiden parametrien funktio ja se on nyt tässä se kaiken A ja O. Me pystyttiin esittämään tämä odotusarvo näiden parametrien avulla. Ja seuraavalla kalvolla on nyt sitten, kirjoitettu tämmöinen odotusarvo. Ja se ei ole puhtaasti odotusarvo tästä, mikä tässä on. Ei ole odotusarvo suoraan tästä, mikä on tällä sivulla 13, vaan katsotaan, mikä tämä odotusarvo voisi olla. Ja tämä on nyt silleen, se mikä tässä silleen eroaa, että täällä on nyt tämmöinen ehto. Ja se on keskeinen osa, että siinä pitää semmoinen ehto olla, koska nyt ajatellaan niin, että kun me mietitään tätä algoritmia, niin ajatellaan niin, että tutkija asettaa alkuarvot niille painoille, asettaa alkuarvot odotusarvoille, asettaa alkuarvot variansseille. Ja niillä arvoilla tutkija laskee arvot näille, jokaiselle yksilölle laskee odotusarvon, kun hän on asettanut näille arvot, niin hän laskee odotusarvon, jota nyt merkattiin tämmöisellä kammalla, ja sitten me sitä voidaan merkata tuossa seuraavassa kammahatulla. Ja siinä vaiheessa sinne uskottavuuteen, siihen Z:n paikalle sijoitetaankin tämä luku, jota merkataan nyt tämmöisellä kammalla. Niin. Niin meillä on nytten, mä nyt tähän kirjaan sitä, että täällä on ehtona meidän data ja sitten meillä on, merkataan tämmöisellä psi-hattu jillä, jos meidän tämä J on nyt 0, niin siinä kohdassa me ollaan puhutaan niistä alkuarvauksista, mitä tutkija on asettanut. Eli tutkija on asettanut alkuarvot näille parametreille, psi-parametreille. Ja jos me lähdetään tätä odotusarvoa nyt tässä sitten laskemaan, niin meillähän on ainut, mikä siellä kaavassa on tuntematonta, kun mä nyt lähden miettimään sitä, että ainut asia, mikä siellä kaavassa on tuntematonta, niin ainut asia, mikä siellä kaavassa, me mennään vielä tänne päin. Niin jos me tätä kaavaa katsotaan, niin anteeksi, mä en sanonut tuntematonta. Mä nyt tarkoitin ensiksi, että mikä on täällä satunnaista. Että jos me lähdetään laskemaan tästä odotusarvoa, tätä me tiedetään. Niin nämä, eli x on se meidän data, ja se mitä tässä nyt, mikä tässä nyt sitten ajatellaan satunnaiseksi, on tämä z-muuttuja. Eli jos mä tästä lähden ajattelen z-muuttujan satunnaismuuttujaksi, ja mä otan tästä odotusarvon, niin silloin täällä korvataan nämä setojen paikalla olevat asiat odotusarvoilla. Mutta kuitenkin se korvaus menee silleen, että meidän pitää, tässä ajatellaan, että me lasketaan sitä odotusarvoa tuolle zetalle ehdolla data ja ehdolla nämä parametrit. Ja sen takia tänne, kun me lähdetään tätä odotusarvoa kirjaamaan, niin me kirjoitetaan tämä koko iso logaritminen uskottavuusfunktio tähän, ja sitten sanotaan, että ehdolla data ja ne edelliset parametrit. Eli ehdolla data ja edelliset parametrit me tämä odotusarvo pysytään laskemaan. Ja sen takia tässä tämä z on nyt korvattu tämmöisellä odotusarvolla, ehdollisella odotusarvolla, joka lasketaan nyt sitten. Tämä odotuslaske lasketaan niillä algoritmin edellisen vaiheen parametreilla. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija päättää, mutta sitten sen jälkeen meillä lähtee tämä iteraatio käyntiin. Koska siinä vaiheessa, kun ne ensimmäiset parametrit on tutkija päättänyt, nämä arvot on laskettu tällä kaavalla, nämä ovat pelkästään lukuja, niin siinä vaiheessa tämä funktio sisältää tuntemattomia parametreja, jotka ovat μ1, σ1, μ2, σ2, plus nämä pi-parametrit, eli pi on tuolla, ja nyt on vain yksi pi, joka pitää estimoida. Eli kaiken a ja o on se korvaus, eli se expectation-vaihe. Mutta se expectation vaihetta ei voi laskea, ellei ole asetettu niitä alkuarvoja. Eli pitää asettaa alkuarvot, jotta tämä odotusarvo voidaan laskea ensimmäisen kerran. Alkuarvot voi olla huono arvaus ja nämä odotusarvot voi olla huonoja arvauksia, mutta ideana olisi se, että tämä algoritmi lähtisi etenemään ja sitten nämä parametrien arvot paranisi siinä iteraation aikana. Niin nyt tavoitteena on maksimoida sitten tämä asia näiden tuntemattomien parametrien suhteen. Ja nyt mä sitten sanon täällä, että vielä siitä, että meidän pitää antaa alkuarvaus kaikille parametreille. Hasti ja Tipsirani Friedman kirjassa ehdotetaan, että näille odotusarvoille μ1 ja μ2, jos meillä on sellainen kaksihuippuinen tilanne, niin voi antaa alkuarvoiksi mielivaltaisesti jotkut kaksi havaintoa x, i, x, i pilkku. Sitten näille varianssille voi antaa alkuarvaukseksi tämmöisen koko aineistosta lasketun varianssi, otosvarianssin. Ja sitten tälle piille voisi antaa alkuarvoksi 0,5. Ja siinä vaiheessa, kun nämä alkuarvot on saatu asetettua, niin pysytään laskemaan nämä odotusarvot ensimmäisen kerran. Siinä vaiheessa tämä kaava ei sisällä muuta tuntematonta kuin nämä parametrit, jotka tuossa alla on mainittu. Mutta katsotaan vielä tämä, että miten tässä nyt on sitten kirjattu tämä, ei äskeisesti vielä toisilla sanoilla. Eli E-askeleessa meidän tehtävänä on laskea zetalle odotusarvot sen kaavan mukaan. Ja ensimmäisellä iteraatiokierroksella meillä on ne tutkijan asettamat arvot, joita kutsutaan alkuarvauksiksi. Ja sitten seuraavalla iterointikierroksella me saadaan uudet arvot näille psi-arvoille, ja sitten me lasketaan odotusarvot uudelleen käyttäen näitä arvoja. Eli jos meillä oli täällä 0, niin seuraavassa vaiheessa meillä on tässä 1. Silloin kun meillä on täällä 1, niin me lasketaan tämä odotusarvo uudelleen. Ja sitten me taas päästään estimoimaan niitä parametreja, jotka meitä kiinnostaa. Ja me lasketaan ne käyttäen tuota kaavaa kolmonen ja sitten ne sijoitetaan tänne. Eli mä, kun tämä on mulla se kaava kolmonen ja tämä on se kaava kakkonen. Ja tuossa M-askeleissa ne edelleen lasketut odotusarvot kiinnitetään ajattelemaan ne oikeiksi arvoiksi. Eli siinä se M-askel tarkoittaa sitä, että ne odotusarvot olisivat niin kuin oikeita arvoja. Ne ei ole nolli ja ykkösiä, ne, mitä sinne zetojen paikalle sijoitetaan, vaan ne on jotain lukuja nolla ja ykkösen väliltä. Mutta ne ajatellaan siinä vaiheessa oikeiksi arvoiksi ja ne muut parametrit sitten estimoidaan. Ja minä sitten itse asiassa sitä testasin silloin jossakin vaiheessa, kävin läpi, että pystyisinkö minä, se oli mun se testi itse asiassa, että mä ajattelin, että jos mä pystyisin nämä kaikki parametrit niin kuin ikään kuin estimoimaan kerran, niin ainakaan se menetelmä ei toiminut, että minä kirjoittaisin tämän zetan, eli mä estimoisin nämä parametrit, jotka on täällä, mutta minä myös estimoisin ne parametrit, jotka on näissä tässä zetassa. Zetassakin yhtä aikaa, ilman että tekisin tämän algoritmin kautta vaiheittain sitä, niin se tapa ei onnistunut, ei toiminut. Ja se on varmaan se syy sitten, että se tehdään näin. Nyt katsotaan sitten seuraavaksi, että että minkälaiset estimaatit me saadaan näille meidän tuntemattomille parametreille. Eli meidän, siinä M-askeleessa meidän tavoite oli maksimoida se logaritmin uskottavuusfunktio, joka oli esitetty siinä kaavassa 3. Ja tässä kohdassa nyt sanotaan, että me voitaisiin lähteä sitä derivoimaan vuorotellen jokaisen parametrin suhteen asettamalla ne nolliksi. Ja derivoinnissa käytetään apuna Lagrangen kertoimia. Minä en ole nyt käynyt läpi, mutta tämä voisi olla nyt semmoinen, että Me katson, että pystytäänkö me tätä ottamaan vaikka sitten harjoitustehtävään tämän kirjaan sen, että mikä on se meidän derivoitava funktio, ja sitten voitaisiin saada nämä laskettua. Mutta nyt nämä on tässä ikään kuin annettuna tietona tästä Hastien kirjasta sivulta 275, että meillä olisi nyt arvot tälle, ja estimaatit nyt se näille kaikille parametreille, silleen, että meillä on tämmöinen painotettu summa näistä x:istä, μ-hattu ykkösen estimaattina, ja samoin on painotettu summa μ-kakkosen estimaattina. Eli silloin täällä pitää olla, jotta me nämä pystytään laskemaan, niin meillä pitää olla tietona siinä viimeisessä vaiheessa, että jokaiselle yksilölle on laskettu, jokaiselle yksilölle on laskettu todennäköisyys kuulua ryhmään 1. Eli jokaiselle yksilölle lasketaan tässä todennäköisyys kuulua ryhmään 1. Ja nyt tämä meni valitettavasti tässä haastavasti niin päin, että jos tuo on todennäköisyys kuulua ryhmään 1, niin tämä meni nyt niin, että tämä μ-hattu 2 viittasi siihen ryhmään 0. Eli se on sen nollaryhmän odotusarvo. Ja tietysti silloin semmoiset nollaryhmän odotusarvot, niin me halutaan painottaa näitä x:iä niin, että jos mä haluan laskea vaikka nyt sitten tässä sen, jos mulla olisi nyt ne nolla- ja ykkösryhmä, niin mä haluan laskea nuo odotusarvot silleen, että nollaryhmässä ne x:t, jotka on nyt todennäköisimmin kytköksissä, tai ne yksilöt, jotka on todennäköisimmin kytköksissä siihen nollaryhmään, saa ison painon ja muut saa pienen painon. Mikä on ihan loogista, että tavallaan työnnetään syrjään sellaiset, jotka on sitä ikään kuin sitä nollaryhmästä kaukana. Jos ne on kaukana, niin niihin liittyvät ne odotusarvot on silloin pieniä. Niitä on ihan loogista, nämä on ihan loogisia nämä estimaattorit, mitä tässä on annettu. Sitten vastaavasti painotetaan nämä, eli varianssit lasketaan ihan samalla logiikalla nyt tässä, että painottaen. Eli näitä x:iä painotetaan niillä todennäköisyyksillä, niillä odotusarvoilla. Niin jokaisen termi painotetaan tällä odotusarvolla. Ja sitten tänne on sanottu, että me vielä saadaan tälle piihatulle arvo, kun me lasketaan summa näistä painoista ja jaetaan n:llä. Ja tämän pitää silloin olla, tämä piihän oli se ykkösryhmän, eli todennäköisyys kuulua siellä, että se i sai arvon 1. Tämä oli se todennäköisyys. Ja tässä summataan ne kaikki todennäköisyydet ehdolla x, i yhteen ja jaetaan n:llä. No, ihan järkevää, se on semmoinen keskimääräinen arvio siellä asiassa. Sitten meillä on vielä muutama asia. Kun tässä nyt oli näin, että me oltiin asetettu alkuarvot, sitten me haluttiin maksimoida se meidän ehdollinen log-uskottavuus näiden parametrien suhteen, mitkä meitä kiinnosti, niin tässä niille on nyt annettu kaavat, millä tavalla, että mitkä on ne maksimi. Eli me saadaan nyt näille ne estimaatit, joista me oltiin kiinnostuneita näiden kaavojen avulla. Ja sitten, mitä tuossa seuraavalla kalvolla sanotaan, niin kun nuo on laskettu noilla kaavoilla, niin me lasketaan uudelleen ne odotusarvot, jotka oli siinä kaavassa 2. Ja tämä meidän koko ajan, tämä meidän prosessi, me vuorotellaan tätä E-askelta ja M-askelta, kunnes uskottavuus konvergoi. Ja tämä nyt on sitten se, mikä on, minun pitää nyt tarkistaa tuo vuosiluku, kun mä katsoin, että siinä eka sivulla oli 97. Minun pitää tämä tarkistaa nyt tämä vuosiluku, mutta tässä nyt sanotaan näin, että heidän tässä artikkelissaan on osoitettu, että kun me näitä iteraatiokierroksia jatketaan, niin aina seuraavalla iteraatiokierroksella se meidän uskottavuus on yhtä suurta tai isompaa kuin se edellisen kierroksen uskottavuus, mikä on hyvä ominaisuus. Toisin sanoen uskottavuusfunktion arvo ei pienene. Me voitaisiin nyt katsoa seuraavaksi vielä se sekoitettujen jakauman estimointi tuosta aineistosta, tuosta kotiloaineistosta, niin katsotaan mitä me sieltä saadaan. Niin, nyt mä ajattelin niin, että me voitaisiin tehdä silleen, että mä otan tuohon tabletille nyt sitten vielä vähän näitä perusteita. Nyt on vielä toi tallennus käyntiin. Niin nyt minä ajattelin ottaa vielä tästä EM-algoritmista Meillä vähän lisää asia. Eli mä sanon nyt tähän näin, että EM-algoritmi perustuu kahteen väitteeseen. Kahteen väitteeseen. Ja nyt sitten mä otan tänne sen ykkösväitteen. Eli mä oon ensiksi kirjoittanut nyt tähän, että mulla on uskottavuus, parametrit psi ja sitten mun data x. Ja sitten sanotaan, että tämä log-uskottavuus voidaan jakaa kahteen palaan, jotka ovat molemmat odotusarvoja. Ja katsotaan, miten se menee. Eli täällä on odotusarvo log, uskottavuus, joka liittyy siihen täydelliseen dataan. Sitten meillä on täällä se psi. No nyt tässä teen tämmöiset merkinnät, että meillä mä pistän nyt merkkaan niin kuin puolipisteellä. Aina tuon puolipisteen toisella puolella, oikealla puolella on ne meidän parametrit. Ja sitten mä merkkaan täällä, mä haluan nyt tässä merkata tätä zetaa täällä tämmöisellä isolla kirjaimella. Ja sitten mulla olisi ehto, jossa olisi data ja sitten tämmöinen psi. Hattu J. Ja tämä oli nyt se, mitä me itse asiassa tuossa äsken käytettiin. Mehän käytettiin nimen, me kirjattiin tämän tuossa, tämä oli nyt siellä luentokalvoissa ja tätä on nyt sitten tuossa esimerkissäkin estimoitu. Mutta sitten mä sanon, että tämä mikä vasemmalla puolella on tämmöinen odotusarvo miinus toinen odotusarvo, joka on nyt sitten seuraava, eli siellä on log, tämmöinen pikkuinen c, p, z. Siinä on nyt sitten ehdolla x pilkku parametrit, ja sitten on ehdolla x pilkku psi hattu j. Ja nyt meillä oli se lähtötilanne, että mehän ajateltiin, että meitä kiinnostaa, että myös niin kuin me oltiin kiinnostuneita tästä vasemmalla puolella olevasta log-uskottavuudesta, että me haluttaisiin sitä, me haluttaisiin maksimoida se, kun meillä on tuo data havaittu, tuo x on havaittu, maksimoida tuon psiin suhteen. Mutta sen sijaan, että niin toimitaan, niin toimitaankin silleen, että me tullaan maksimoimaan tätä ensimmäistä odotusarvoa. Ja nyt kysymys kuuluu, että voidaanko tämä vasemmalla puolella oleva asia jakaa kahteen tämmöiseen odotusarvoon. Ja sitten seuraava kysymys on se, että tuossa luentokalvossakin sanottiin, että se iteraatio, että iteraatiokierroksilla tapahtuu niin, että se meidän log-uskottavuus aina kasvaa tai on vähintään yhtä suurta kuin se edellinen log-uskottavuus. Mutta mä ajattelin, että mä otan vielä tähän nyt tämmöisen merkinnän, että meillä on täällä tämmöinen, joskus merkataan tämmöisellä kuulla tuota ensimmäistä palaa, ensimmäistä odotusarvoa, ja sitten saatetaan merkata R:llä tätä jälkimmäistä odotusarvoa. Siellä on q, psi, pilkku, psi, hattu, siellä on j yläindeksissä. Sitten tässä on r ja vastaavasti nämä samalla tavalla nämä psi, pilkku, psi, hattu, j. Ja kakkosväite olisi se, että tämä estimointi toimisi niin, että psi haattu j plus 1 data, sitten meillä on log-uskottavuus psi haattu j, puolipiste x, ja tuollakin oli se puolipiste x on suurempaa tai yhtä suurta kuin nolla. Ja perustuu kahteen väitteeseen, ja kun nämä on osoitettu oikeaksi, niin sitten me sanotaan, että maksimointi. Maksimointi suoritetaan tämän kuun. Maksimointi suoritetaan tämän. Nyt on jotain outoa, tämä pomppii täällä. Yritän lähteä kirjoittamaan tätä ykkösen todistusta nyt sitten seuraavaksi. Eli ykkösen todistus olisi nyt mitä mä olin tekemässä nyt seuraavaksi. Ja ensiksi tähän mä kirjaan tänne, että otetaan tämmöisiä apuja. Eli meillä on, ensiksi on i. Eli mä kirjoitan tänne, että nyt yleisetkin nyt vaan haluan kirjoittaa tähän, että jos meillä on tämmöinen todennäköisyys, on sillä z, hienolla x, psi. Sitten me laitetaan tänne x, pilkku z, näin. Meitä kiinnostaa nytten ratkaista tämä, mikä on täällä alakerrassa. Laitetaan se nyt seuraavaksi, eli meillä olisi nyt täällä tämmöinen p x x psi, ja sitten mulla on täällä yläkerrassa olisi nyt tämmöinen p x, z, puolipiste psi, ja sitten mulla olisi täällä tämmöinen p z ehdolla x psi. Nyt kakkonen oli niin, että mulla olisi toinen apu, mitä minä nyt olen tähän nyt sitten vielä tähtäämässä, olisi niin, että mulla on ikään kuin nyt, tämä on hankalan näköinen kohta, mutta yritetään tämä nyt sitten ottaa tähän, eli z. Mulla olisi nyt tämmöisiä summattavia asioita, täällä menisi niin, että z1 saa kaksi arvoa, nollan ja ykkösen. Sitten olisi z pikku n saa arvon 0 ja 1. Ja sitten sanotaan, että tämmöinen summa, tai tämmöinen, meillä olisi nyt tämmöinen todennäköisyys täällä z meillä on nuo pikku z, tai meillä on nuo z tuolla olemassa, ja sitten meillä on nämä x, ehdollistetaan xillä ja tällä psi a jillä. Niin Mitä olisi nyt, mä otan nuo samat summat, eli ikään kuin ajatuksena olisi, että meidän pitää huomata, että tämä on ykkönen, ja se olisi niin kuin se, mikä tuossa seuraavassa sitten auttaisi. Ja mä kirjaan tänne, että tämä on nyt tämmöinen muksia. Siellä on B, Z, ehdolla X ja Psi. Nyt jos mä käyn kaikki Z:n arvot läpi ja summaan nämä todennäköisyydet, niin tämähän on ykkönen. Nyt mä otan sitten vielä seuraavaksi kirjaan tänne nyt, että nyt mä lähden kirjaamaan tuota ykköskohan. Kirjaan vielä tuon ykköskohan tämän vasemmalla puolella olevan luokkauskottavuuden nyt sitten uudella tavalla. Laitan tuonne, että todistus. Lähden kirjaamaan sitä uudella tavalla. Niin mulla olisi nyt tulossa tänne, että log. Ensiksi, joo, eli ensiksi me sanotaan, että mitä tuo logaritmi on. Eli se on logaritmi, jossa meillä on tämä x-tiheys, josta on otettu logaritmi. No niin, se on tutun tuntusta. Sitten meillä on täällä kirjoitettu nyt tämä uudella tavalla. Log p meidän tapa kertaa tämä edellä ollut summa. Eli z1 saa arvot 0 ja 1 ja zn saa arvot 0 ja 1. Joka oli ykkönen, niin mä pystyn sen tuohon lisäämään. Koska sitten tehtäisiin niin, että meillä on täällä tuo vastaava summa, joka tuu vain nyt tuonne ulkopuolelle. Z on 0 ja 1. Ja sitten mä laitan tänne, tai itse asiassa mä vien tämän log-uskottavuuden nyt tuonne nyt tänne sulkuun tämän summien jälkeen. Ja sitten mä kirjaan tässä, että laitan tämän pz ehdolla x, pilkku psi. Nyt mulla on siellä on niin summat ja sitten siellä summien jälkeen on ne, minkä suhteen se summaus siinä tapahtuu. No sitten seuraava vielä lisäksi meillä on zi1 menee 0:sta 1:een. N on 0. Ja nyt tehdään nyt tässä kohdassa, nyt oikeastaan se tapahtuu semmoinen ehkä tärkeä kohta, jossa tämä lokki kirjoitetaan nyt täällä uudella tavalla. Eli tämä log kirjoitetaan nyt tuolla, mitä tuossa aikaisemmin tuossa i-kohdassa nyt sitten kirjattiin, niin me kirjattiin sinne, että meillä on täällä nyt tämmöinen px pilkku zeta puoli piste psi jaettuna nyt tällä pz ehdolla x. Ja siellä on se psi. Ja sitten meillä on täällä vielä tämä viimeinen termi, johon ei ole nyt sitten puututtu. Nyt meillä on viimeinen, ei ehkä ihan vielä viimeinen rivi, mutta aika lähellä. Eli nuo summat nyt pidetään tuossa samana kuten aikaisemminkin, niin en kirjaa niitä enempää, vaan nyt mä otan tänne nytten tämmöisen. Mä avaan tämän login silleen, että mä otan nyt tähän kaksi, kun se on logki tämmöisestä suhteesta, niin mullahan tulee, mä pystyn sen jakamaan, että logki tuosta osoitteesta miinus logki tuosta nimitteestä. Ja tänne laitetaan silloin ensiksi, että logki tästä osoittajasta. Kertaa tämä. Tämä jälkimmäinen termi. Toi vaan, että mulla on täällä hattuja vähän lisäilen nyt tänne. Ja miinus nyt sitten tuo toinen summattava asia, niin katsotaan, saanko me se nyt tuohon kirjoitettua. Joo, ehkä nyt tekemään silleen rumasti, että mä laitan sen tänne. Miinus ja sitten otetaan hyödynnettää vähän tuota tilaa, niin meillä on täällä miinus summa, jossa on lokki PZX psi kertaa nyt tämä kertaa PZ X ja sitten psi-hattuji. Nyt me voidaan kirjoittaa, että meillä olisi odotusarvo. Eli tuo ensimmäinen termi on sama asia kuin meillä olisi nyt. Ja itse asiassa se on kyllä haastavaa ehkä se huomata, mutta tämä olisi nyt sitten se meidän termi, jota me on tuolla luentokalvoissakin sitten jo kirjoitettu. Ja tuossa mulla on nyt se iso Z, se on nyt se satunnaismuuttuja ehdolla X. Ja toi toinen odotusarvo, täällä on nyt sitten se miinusettaan tällä jälkimmäisellä, joka on myös odotusarvo. Log B, B tai siinäkin on se, että Z on niin isona ja sitten ehdolla X. Psi X pilkku psi hattui J. Vielä nyt katsoin, että onko nyt kaikki palasti. Eli nyt olisi tuo ykkönen näytetty, että me pystytään tämä log-uskottavuus jakamaan tähän kahteen odotusarvoon. Ja mä nyt vielä merkinnällisesti ajattelin, että mä nyt vielä haluan vielä kirjata näitä, että ne on niin kuin pistetodennäköisyysfunktiot, että ne olisi niin kuin pikkupeite. Kuin näyttäisi pikkupeiltä. Joo. Nyt tämä pitäisi olla, eli siellä on ne avut, tuossa ykköskohdassa, kakkosessa on toinen apu, ja sitten tämä on haastava tämä todistusvaihe, jossa me hyödynnetään niitä kahta apua, ja sitten niiden avulla yritetään ymmärtää, että me pystytään tämä todennäköisyys kirjoittamaan näiden, pysytään nämä, ei todennäköisyys, vaan pysytään tämä uskottavuus kirjoittamaan kahden odotusarvon summana, tai itse asiassa erotuksena nyt tässä kohdassa.